No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Son las 10:44 minutos, como cada miércoles, chamamos a Sarela, a Asociación Sarela, que está en Santiago de Compostela, que tamén físicamente está en bastantes puntos de, bueno, en distintos concellos, como aquí na Estrada. Aquí teñen unha mesa informativa, unha atención directa a todo aquel que o precise no centro de saúde, cada venres pola mañán, vale? E tamén están en Ribeira, en Santiago de Compostela, así que si vos queredes achegar para facer algunha consulta, para pedir axuda, pois podedes facelo sin problema ningún, que para iso fan, E tamén están aquí en Radio Estrada, pois cada mércores, e con os distintos profesionais que forman parte de Sarela, imos falando sobre o dano cerebral adquirido. Contovos, o Defensor do Pobo fixeron un informe que leva por nome a Atención Específica do Dano Cerebral Adquirido Infantil. Para facer este informe pediuse a colaboración e información de distintas administracións, expertos, colectivos e asociacións, como por exemplo Sarela, que foi unha das entidades sociais que participaron nas xornadas de análise, e ali estivo presente, por exemplo, a directora de Sarela, que tamén é psicóloga e neuropsicóloga, Rocío García, que é a quen temos hoxe de convidada. O tema de hoxe, a min así de primeira sorprendeu un montón, doume así como, oye, que isto tamén pasa aos nenos, porque cando Xulio, que é a persoa de contacto que eu teño constante con Sarela, me enviou o tema do que íbamos a falar, e dime, o DCA en nenos e nenas, e dixen, ah, carallo, é verdade, os nenos tamén poden sufrir un dano cerebral adquirido, porque accidentes levamos os maiores, pero tamén os pequenos, evidentemente. E ata agora nunca pensaran nos nenos nesta cuestión, e deso imos a falar. Rocío, moi bo día.
Bo día, Fran.
E que así, non? Os nenos e as nenas tamén tenen dano cerebral adquirido.
Pois tamén, sí. Tamén teñen golpes, teñen accidentes, e tamén hai unha incidencia en ictus infantil.
En ictus tamén. Cara, sí. E por que temos asumido que o dano cerebral é cousa de adultos? Non sei. E pregúntoche isto desde esta reflexión que fixen desde o momento que lin nenos e nenas. O sea, quero dicir, por que solo pensaba un adulto, seu?
Pues mira, porque se o dano cerebral adquirido en adultos está invisibilizado e non se coñece, imagínate os nenos, non?
Claro.
Está totalmente invisibilizado, por eso hai moitas familias que reclamaron, pois atención, que se pusera encima da mesa efectivamente esta problemática específica en nenos, e chegaron hasta o defensor del pueblo, chegaron a nivel estatal.
Claro.
E unha parte tamén supoño que de protección psicolóxica que temos todos, non? Imaginarnos un neno con este problema tan grave como con outros, os oncolóxicos ou outro tipo de patoloxías, é moito máis cruel aínda e máis sufrinte.
Claro.
Entón, bueno, todo o que doe, trátase de ocultar.
Dende logo. Hai datos aquí en Galicia da incidencia que hai en nenos e nenas?
Volvemos ao mesmo de sempre, non exactamente, vale, hai, como ti ben decías na introdución, pedironse, fixos un cuestionario, non? Solicitaronse datos, información de diferentes cuestións ás administracións autonómicas, no noso caso a Consellería de Sanidade, e sí que sorprende que os poucos datos que se poderon, que ofreceron eles, sorprende aínda así que no ano 2014, por exemplo, se fala de 177 persoas pequenos con traumatismo cranoencefálico, 10 ACVs, o que son ictus, e falase tamén de anoxia e outras causas, 294 persoas menores en este caso. Non hai estudio epidemiolóxico, e unha das primeiras cousas que se reclama desde o movemento asociativo é que o propio informe do Defensor do Pobo recalca tamén, non? Que se debe empezar por aí.
Ti antes decíanos que, bueno, en canto ás causas, non? O dano cerebral querido tamén, accidentes e todo isto, e tamén ictus. A incidencia é igual, parecida a dos adultos ou...?
No, por sorte,
as causas,
non, menos mal. Non, é moito menor, sí. Menor en ictus, muitísimo menor, pero ainda así sí que hai casos que non se recoñece, non? Ou non están á vista, pero sí que hai, neste propio informe tamén se fala de código ictus infantil, para que sea moito máis visible, e máis cos propios profesionais de urxencias estén atentos a isto, non? E despois tamén as outras causas, os pequenos sí que teñen máis risco en canto a levar golpes, o monopatín, a bici, ir sin casco, desde o movemento asociativo é fundamental o uso do casco en bicis, agora fai obrigatorio nos menores. Entón, bueno, sí que teñen máis risco en algunhas cousas, móvense máis, caen, todo
claro. Claro. Para comenzar a conversa, falamos de ese informe, ¿no? De ese informe que leva por nome la atención específica de daño cerebral adquirido. O defensor do povo entregou isto ás Cortes Xerais do Estado sobre esa atención, ¿no? Sarela participou, como dixemos. Sí. Y, ¿por qué se decide facer este informe, Rocío?
A ver, pois nais, unhas cuantas nais a nivel estatal, pois fan algo que esta sociedade non está acostumada a facer, que é protestar, é revolverse, é decir que isto non pode ser. Cando batens a contra todos e lle pechan as portas, o último que lles queda é xa o defensor del pueblo, que, pois veña, pois vamos a notificar todas estas protestas. Entón, o que fai o defensor del pueblo é priorizar estudios ou investigacións ou análisis de situacións que están ocurrindo a nivel estatal e a nivel social. O que prioriza para o ano 2018, aínda que xa comenzou antes, non haberá necesidade, é que está pasando cos nenos e cos pequenos no dano cerebral adquirido. No 2006 xa fixera un informe sobre adultos, sobre o DCA en xeral. Neste informe recalca que casi, utiliza a palabra casi, non se avanzou nada. Caray. En atención, sobre todo, ¿no? No modelo de atención que debe de seguirse. Entón, aparece algo máis específico ainda, que é que pasa cos pequenos, cos menores. Entón, ve que teñen que ver que está pasando, analizar primeiro a situación, e a partir de aí, pues, que se poda ir avanzando un pouquiño. O seu Día Universal Mundial dos Nenos, entón, bueno, é un bon momento tamén para esta, claro, para esta entrevista, por eso, os nenos, eu creo que en xeral é moi forte o que vou a decir, pero creo que así, os nenos somos grandes olvidados nesta sociedade, sí. Parece que non, parece que teñen un montón de atención, de recursos, de espacios, que se fomenta a familia, se fomenta pues, que a natalidade, pero en realidade nada favorece a que os nenos estén nesta sociedade o seu aire, felices e con toda a atención que deben de ter. É unha obriga para todos nós e para o Estado a protexelos ao máximo.
Dende logo. Estou totalmente de acordo contigo con esta última reflexión que acabas de facer, e eu sempre digo, e fago aquí un pequeno paréntesis porque me gusta dicilo moito, que cando nos falan de conciliación familiar, cando nos falan de conciliación familiar e laboral, o único que ofrecen é conciliación laboral. Quero decir, que coloquemos os nenos noutro sitio para que nos podamos seguir traballando máis. E aí está un dos grandes problemas, ¿no? Que nos prestamos a atención e atención coa calidade necesaria. Hai diferencia entre o dano cerebral adquirido en adultos e infantil, porque unha persoa adulta, pois bueno, depende da que teña, pois xa ten un percorrido, pero un neno ten aínda está en vías de desenrolo, non? De desarrollo.
Sí.
Que diferencia pode haber aí?
Ben, a principal a que ti acabas de decir, non? Esa é unha tamén das primeiras cuestións que se pretende visibilizar o dano cerebral infantil pola súa especificidade, porque hasta agora, non? Estuvose cometendo o erro con toda a boa intención de que iba todo no mesmo paquete, de atender tamén un dano cerebral dun neno como a dun adulto. E ten a súa peculiaridade. Hai, neste momento, xa hai formación específica para poder atendelos do xeito que teñen que ter. Hai un modelo de atención que debe ser específico para os nenos e as nenas. Entón, a principal diferencia vai por aí. É un cerebro que aínda está desenvolvéndose. E un contexto tamén totalmente diferente, o da escola aquí é crucial. Como se incluye no colexio, na súa, no seu entorno, como mantén os seus amigos, as súas amiguiñas, pois é algo que hai que considerar totalmente diferente a un adulto. A nivel atencional, en canto a terapias, pois tamén hai algunhas máis específicas, en xeral veñen a ser as mismas, fisioterapia, logopedia, neuropsicología, que a súa especificidade, pero sí que hai alguna que pode aportar algo máis, non? Como é a pedagogía, pois hai técnicas específicas tamén. Pero aquí é onde entra tamén o deber que ten a administración de proteger isto, non? O modelo básico, na carteira de servicios como está, no Sistema Nacional de Saúde, porque que ocurre aquí na atención específica aos nenos? Polos nenos facemos o que sea, non? Se por un adulto tamén os pais que se ven nesta situación non tolean porque non poden, teñen que tirar para adiante, teñen que facer todo o posible polos seus fillos, pero sí que hai un como certo mercado, non? Alrededor da atención dos nenos en xeral, e sobre todo no dano cerebral adquirido, como nos pasa nos adultos, que vamos, que se vende un pouco de fume, un pouco de técnicas milagrosas, de cousas, e hai que ter moito cuidado con eso. Aí a administración ten que ser especialmente protectora, ten que informar moitísimo, e sobre todo ten que dar os servicios que corresponden, claro. Porque se os der a administración,
non recurriríamos a esos,
quedarían, claro. Exactamente, claro, non claro. Recurriríamos a servicios privados, non nos endeudamos, claro. Non vamos picando de diferentes terapias. Aí o informe do Defensor do Pobo señalo tamén especialmente esta cuestión,
sí, porque además,
como as familias se empobrecen.
A palabra é que utilizaste antes, é negocio, porque hai certas terapias ou certos tratamentos que che venden aí que vamos, que vai ser algo espectacular, que paralela, que conxuntamente levan unha cuantía, un precio de cuidado, e hai xente que se pode deixar o que non ten. Para este caso, porque xogan con eso, xogan coa vida do seu neno, non? Ao final, xogan con esa historia.
Sí. E hai xente que o fai con toda boa intención, pero hai xente que non, que sabe que está abusando, manipulando ou estafando en algúns casos.
Bueno, a pregunta que cabe aquí agora é, eu teño un neno, teño unha nena, con dano cerebral adquirido, que fago agora, a onde vou, a quen lle pregunto?
Vale, aquí sí que é o mismo, que é que no caso de adultos, non? É acudir aos servicios que correspondan nos hospitais, reclamar aí os tratamentos correspondentes e despois tamén ao mesmo tempo, ou sobre todo, contactar casas asociacións que hai en todo o estado, non? No caso de Galicia hai 5 asociacións, hai unha federación. Entón é contactar con nós sobre todo, e xa lle podemos ir dicindo, guiando no que ven por diante e no que teñen que facer agora. O primeiro de todo sempre é rehabilitación e a inclusión escolar do mellor xeito posible, o máis normalizado posible. Aí é fundamental coordinarse cos colexios. E despois tamén algo a ter en conta é que este informe, digamos que dá pé a eso, é que se ten que reclamar esa rehabilitación que non se está dando no servicio de saúde e que é obligatorio, ten que reclamarse despois o seu reembolso. Hai algo, leo especificamente, para que non se pense que é cousa miña, que o é tamén, non? Pero o propio informe do Defensor do Pobo di que esta situación constitúe un incumplimento dos deberes impostos pola cartera de servicios do Sistema Nacional de Saúde. É unha grave pérdida de oportunidade na atención aos nenos e adolescentes. E, por tanto, tamén as administracións, en tanto non se produzcan melloras estruturais que están pendentes, deberían responsabilizarse, ou menos, destas situacións, implantando para elo procedimentos áxiles de reembolso. Está dicindo, tráedeme ou levad a factura o Servicio Galego de Saúde para que vos reembolsen os gastos destas rehabilitacións que nos non estamos cubrindo.
E isto está pasando, Rocío? O sea, quero dicir,
non se fai.
Pero non se fai por parte dos por parte nosa.
Por parte nosa. As familias xa non o fan, non.
Descoñecemento mellor?
Por aí. Sí.
Descoñecemento, entón.
descoñecemento, despois falta de pelea en algúns casos tamén, non por lógico.
Claro.
Xa teñen abondo, como
claro,
para
claro,
que ainda teñan que
claro,
estar pelexando con a administración ou reclamando algo que teñen dereito, é cansino todo.
Claro,
entón,
claro.
Bueno,
ten que ser agotador, dende
no
logo.
Non se sabe facer.
Vos traballades con nenos en Sarela?
Sí, dende o ano 2000. Dende o ano 2000 atendemos a nenos tamén. Son nenos que se pasan todo o ciclo vital con nós. É importante tamén que os pais teñan en conta isto, que cos nenos medran e que as necesidades van cambiando. Hai rehabilitación ao principio que ten que ser intensiva, despois é unha rehabilitación xa diferente, de mantemento, ten que potenciar pois, outras necesidades, como temos todos, máis lúdicas, máis sociais,
claro.
Ir pensando no futuro, pois, cal é o recurso agora, como abordo os estudios, como abordo un posible emprego, un centro de día. As necesidades a partir dos 16 anos, 18, volven a ser as mesmas que as dos adultos.
Claro, claro. Claro, claro, claro. Está claro, os nenos medran, evidentemente. Eso,
sí.
eso é así.
Sí.
Eso é así.
Sí.
Pois, mira, eu creo que esta conversa se apagou apenas, xa solo para que eu abro os ollos e diga, carai, sí que é certo, ten que haber nenos con DCA, é así, é así. E agardemos que tamén lle abrira os ollos a moita xente que nos está escoitando e que todos vayamos tomando conciencia e que todos vayamos, pois, bueno, visibilizando isto que, como nos dicía Rocío, xa costa con adultos, imaginadevos cos nenos e cas nenas. Rocío, moitísimas gracias por atendernos.
A ti, Franco, máis sempre, moitas gracias polo que estás facendo.
Encantado, que teñas bo día.
Bo día.
Rocío García é psicóloga, é neuropsicóloga e directora de Sarela. Nos acaba de falar do DCA en nenos e nenas, que teñamos aí como... Esquecido non é a palabra, porque... Teñámoslo aí como oculto, non o víamos, non? Ou eu, polo menos, vamos. Lembrade que Sarela está en Santiago de Compostela. Tedes toda a información e formas de contacto con Sarela a través da súa página web, por exemplo, sarela.org. Podedes chamarlos directamente ao 981-57-70-37 ou podedes falar con eles en persoa directamente, por exemplo, aquí na Estrada, os venres pola mañá, no centro de saúde, vale? Ali teñen unha mesa informativa cada venres e ali podedes atopar a información e a axuda que precisedes.